Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu, il-grazzja ta' Alla, l-imħabba tiegħu, l-imħabba tal-Iben illi jingħata għalina, u l-imħabba tal-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. Qed niltaqgħu mil-ġdejt għal dan it-tridu tal-lejt wara sentejn li mal-tqajniex u ġveru. Ħatkun din grazzja oħra tal-mulej għalina, nħalluh jaħdem fina il-qawwa tal-misteru tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Għandha tkun ta' bil-ħaq il-festa l-kbira tagħna, il-festa tal-lejt. Ħanidħlu fija fl-imkien mal-mulej li daħal biex jingħata għalina. Jew nitolbu maħjitna biex itħejjew tajjeb ħa niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija d-dejjem Verġni, il-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna. Biwassanna l-ħajja ta' dejjem. Gloria lill'Alla, filolitas veuit. U pace flart, il bled mintari data. Thank you. nitolbu. O Allah, nallum inġbarna biex niċċelebraw lik l-qaddisa. Meta jibnek il-waħdini qabel ma jingħata għall-mewt, ħalla lill-Knisja s-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' dejjem. U lik la tamħabtu, għamel li minn misteru hekk kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
L-ewwel qari. Preċetti dwar l-ikla tal-għajt. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-Mulej kellem il-Mosè u l-Aron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil-ġemma kollha ta' Iżrael u għidilhom: fl-għaxra ta' dan ix-xahar kull wieħed minkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wis biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jieħkol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dax-xahar, meta l-ġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu mid-dem tiegħu u jirexxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibin ta' djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jiklu l-laħam mixwi b'ħobs bla ħmira u b'ħaxix mor u tikluh hekk. Għaddejkom imħassma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-aġla. Dini il-modija tal-Mulej. Għax dak il-lejl jina naddi mill-art tal-Eġittu u nidrob li l-kun minnu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu bnedmin u bejjem u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien Jahwe. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu. U jiena x'ħennara id-demm niqpa' għaddej u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-Mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-Mulej. Xinrot l-Mulej għalġit kollu li għamel miaj, null il-kalċi ta' salvazzjoni u wisem il-Mulej insejjaħ, inkantaw flimkien. Għaziza fajnejn il-Mulej i il-mewt tal-ħbib tiegħu. Jien għaddejt tiegħek bnil-għaddejja tiegħek, jien tħallejt li l-irbit tiegħi, inkantaw flimkien.
Il-kalċi mbirek huwa
lek nofri sagrifiċċi ta' ratt il-ħajr, wisem il-mulej jinsejja. Intem il-mulej il-wedit tiegħi, u dim il-poplu tiegħu kollu, inkantaw flimkien.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korinti. Ħuti, jiena rċevejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri lill-mulej Ġesu fil-lejn li fih kien ittradut ħal ħobs u wara li ratt il-ħaj qasmu u qal. Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dam tifkira tiegħi. Ekku koll għamel bil-kalċi, wara li kiel qal, dan il-kalċi u l-patti ġdid b'demmi. Għamlu dam kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mew tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Natikom komandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħal ma ħabbejtkom jien.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalhant il-Missier, u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġew ebbel lil Ġuda ta' Ximun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jittradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li ju kien ġie minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħaq il-fardal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Ximun Pietru u dan qallu int mulej taħsin li saqajja. Ġesu wieġbu int għalissa ma tafx x'qiegħed nagħmel jien. Tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru ma jkun qatt li inti taħsin li saqajja. Wieġbu Ġesu jekk ma naħsillekx saqajk ma jkollokx x'taqsam miegħi. Qallu Ximun Pietru, mulej mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu, min hu maħsul m'għandux għalfejn jinħassel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif. u intom indaf imma mhux il-koll. Għaxu kien jaf minn sejjer jittradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom li bes il-mantar u reġa' qatt fuq il-mejda u qalilhom tafu x'għamiltilkom. Intom issejħuli li m'għallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li m'għallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xurxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej.
Dan ir-rakkont ta' Ġesù li jaħsel ir-riġlejn tal-Apostli li aħna rċevejnieh mill-Apostlu San Ġwan għandu għalina stedina profonda f'dan il-jum li fih qegħdin niċċelebraw it-twaqqif tal-Ewkaristija u qegħdin niftħu dan it-tridu tal-Għid, it-tliet ijiem tal-Għid, mhux tridu bħal tal-festi, dan it-tliet ijiem tal-Għid illi qed niftħu l-lejla raddejna s-salib fil-bidu, issa jekk tinnotaw se nkunu għaddejjin b'ċelebrazzjoni sħiħa sanar is-Sibt. Fl-aħħar tal-qudisa ma tinnatax il-barka nieqfu fis-skiet meta nieħdu il-Ġesù Ewkaristija fl-artal tar-repożizzjoni. Għada inkomplu ma tal-lum ma nerġgħux inroddu s-salib għax ikompli ma tal-lum nibdew fis-skiet, nispiċċaw fis-skiet, hekk nagħmlu s-Sibt nibdew bin-nar hemm barra. Biex fl-aħħar il-Knisja tagħtina il-barka solenni fil-jum tal-qawmien ta' Kristu mill-mewt. U allura qegħdin niċċelebraw dak li aħna niċċelebraw kull darba illi niċċelebraw l-Ewkaristija hawnhekk. L-Ewkaristija fil-fatt hija s-sakrifiċċju ta' Kristu. L-istess wieħed għadu għaddej mhux iżjed fuq il-Golgota u bid-demm imma hawnhekk fuq l-altar u mingħajr id-demm. F'San Ġwan għandna dan ir-rit tal-ħasil tar-riġlejn. Ma nsibux il-kliem li nsibu fis-sinottiċi, jiġifieri fit-tliet evanġelisti. San Mark, San Matteo u San Luqa. Li jiġibulna il-kliem eżatt minn fuq fhom il-mulej ta' twaqqif tal-Ewkaristija. Ħudu kulu, danu ġismi, ħudu ixorbu, danu demmi. Minn flok insibu dan il-ġest tal-ħasil tar-riġlejn. U għalih ukoll jgħidilhom biex jagħmlu bħal ma għamelu. Biex jarfu x'għamlu. Għax dan il-ġest tal-ħasil tar-riġlejn fl-użanzi u fil-mentalità ta' żmien Ġesù kien ġest li jagħmlu lil sir. Lil sir lil sidu, il-mara lil żewġa, liben lil missieru. Jiġifieri dejjem skont il-mentalità ta' żmien Ġesù, iż-żgħir
للكبير. وكان جست اللي مش سمبليشمنت على فورماليتان، إما كيم زونيوس في زمين متان لاتان تسعين ترجلين كين بيس بقشين تساندلي الطرق مش تالكونكوسي أو تالتارمك، إما بتان تراب السعين كينو يكونوا كل تراب. وبحالة جاست بيش تبريبارا الليكلان يحسن لك سعيك من يلقك للسير تمن يلقك قبل ما تبدأ لكلا نرى وونك لكلا دي جابديت من يحصل السعين لو وايد دي الشيبلو لن أصل السير إما هو لمعلم إنتم السيهولي لمعلم والملاي وتيدو سوا أشكين ملا نستن immagina إيسو أتي يدلهم جسو كم تحسوكم محاودين أشيين أديت نحسلكم رجليكم وحت منكم مقام بش يحسل اللحرين والتيي شريت يدلنا جسو هناك إيا بروبيو ديك لستدينا بروفوندا ليات ليات يسو للكل ويهت وكل واحدة منا ليهنا وكل ناملو دان للشلشين نحسلو رجلين شلشين افسر للملاي اريدنا نقدو للشلشين اريدنا نكونو محنا وقلبنا مفتوحين على حتيهور نبدأ من جديارتانا ونهرجو برا مش سيقبل ليلي مش كيف سنكون يين أحيار إما بش نعمل ليلك أحيار ونبجيك أحيار نينك مش بش نريك كم يين أقوى منك تايتك الفلوس بش نريك كم يين سنيور مشيتك بش نريك كم ناف لين إما عشيين نشتيئك تكون أحيار قللنا هفنا فريت البابا فرانجيسكو متى كن فصنا شاننا ناملو بش نلقو للشلشين نلقى للداك لي ما عندوش لستس فهم التيهي نلقى للداك لي الدستين تالحية تيهو يو تالحية تحن لقاهم معنا او نكف بايزنا فرسي عادنا نتمزمزو من البراني عشاننا شي بريجوديزيو يجفيري اش نيدو اش داكك واش داوكك واش داوك عليك جوا هناك عنا اوكازيوني بش نعملو الجيت عنا اوكازيوني بش نحصلو رجلين شلشين ونينو للحتيهر يكون احيار في الحياة تيو ايا سيحة بارتكولاري لي احنا عنا اوناك ما برسون اللي نستو inkunu ta' dawl għalijum blimġiba tagħna għax forsi ngħidu u dawk ma jagħtux każ u dawk m'għandhomx l-istess reliġjon tagħna nistgħu inkunu aħna wkoll missjunarji magħhom għax il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza għalilna l-Papa Franġisku ġewwa tapinu għal darba tnejn mhux tlieta seba' darbiet b'modi differenti, b'klim kważi l-istess imma jfisser l-istess ħaġa. Il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza, twassal l-aħbar it-tajba lill-oħrajn. U x'inhi din l-aħbar it-tajba jekk mhux li Ġesù u dak li ġie mibgħut mis-sema u li bil-mewt u l-qawmin tiegħu feda lill-bnedmin kollha. Din il-mewt u l-qawmin tiegħu din iċċelebraw fl-Ewkaristija. Ħa tkun għalina din il-mejda tal-Ewkaristija, mejda li tgħallimna l-fidi, mejda li tibatna. Natikkom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Għax jien tajtkom eżempju għalilna Ġesù biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Il-mandatum qed jibatna bħalma fl-aħħar tal-Quddisa s-saċerdot jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu, mhux morru fil-paċi oqogħdu kwieti, oqogħdu tranquilli, imma morru aqdu l-missjoni li jiċċelebrajtu hawnhekk, l-imħabba li ċċelebrajna hawnhekk immurnejxa hemm barra, immurnejxa fid-djar, immurnejxa ma' min għandu bżonn l-imħabba tiegħi, il-kura tiegħi, dik it-telefonata li nista' nagħmel, dik it-bissima li nista' nagħmel lil xi ħadd għaddej, forsi mifxul, anke barrani. Ejja nieħduha bħala impenn. Nitbissmulhom il dawn in-nies. Il-oħrajn, anke dawk li qogħdu fejn tagħna, qrib tagħna. Tista' tkun il-mument li tibda biex tgħin lil dak li jkun u terfu. Għax jien tajtkom eżempju għalilna Ġesù biex kif għamilt jien hekk tagħmlu intom ukoll mal-oħrajn. Ikun infaħħar Ġesù Kristu. Bil-wieqfa. F'din it-tifkira soledni tal-ikla tal-mulej, nitolbu lill-mulej Ġesù sidna jenna nimxu fuq l-eżempju tiegħu u nasru l-ġlejn xulxin b'sinjal ta' mħabba u servizz.
Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek b'mod speċjali mal-Papa, l-isfqijiet u s-saċerdoti, għamel li jkunu dejjem għaddejja veri ta' merħla fdata lilhom. Nitolbu.
Inkantaw flimkien.
O mulej, o
Nitolbuk mulej għalina u prezenti biex inkunu lesti aħna wkoll li naqdu kull fejn hemm bżonn u inkunu qrib ta' dawk li huma tassew fil-bżonn fil-parroċċa u kull imkien. Inkantaw fl-imkien.
Thank you.
paċi fid-dinja biex il-mexxejja tal-popli ifittxu li jwarbu dak kollu li jwassal għall-konflitti u jarfu jħarsu id-dinjità ta' kull bniedem. Inkantaw flimkien. Ġesu, nitolbu għal dawk kollha li kkonsagrawlek ħajjithom biex tkompli tħarisom ħalli jkunu xhieda ħajja tal-Evanġelju tiegħek. Nitolbu b'mod speċjali għas-saċerdoti tagħna. Ħarisom u għatihom is-saħħa fil-qadi tal-Ministeru tagħhom fostna. Inkantaw flimkien. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għaddejjimi xi tbatija, mard, firdiet, għall-anzjani tagħna fi djarhom jew fi djar tal-kura, biex tkompli tfarraġhom u ssaħħahom bil-grazzja tiegħek u tieqaf ma' dawk kollha li jgħinuhom. Inkantaw flimkien. Nilqgħu l-istedina li għamlinna l-Papa Franġisku meta kien fostna biex nilqgħu bil-qalb u b'tant imħabba lil dawk li jfittxu r-refuġju f'pajjiżna. Qawwina biex inkunu missjunarji tal-Vanġelu anke ma' dawn ħotna. Inkantaw flimkien. Missir il-ħniena, qajjem għall-ħajja ta' dejjem li l-ħutna l-mejtin kollha li tul ħajjithom għexu b'tama qawwija fik. Inkantaw flimkien.
Fiskiet namlu koll it-talb tagħna. Mulej Ġesu Kristu, inresqu quddiemek dan it-talb tagħna. Għamel l-imħabba tagħna lejk tissarraf tassew fl-imħabba u s-servizz lejn il-proxmu tagħna. Intli tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
kbir kien mure ta' bil-kul xbita' ta' 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 ta'
Jittalbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju. Isseħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inradulek ħajr bi Kristu sidna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa' kienu l-ewwel li joffrilek lilu n-nifsu bħala l-vittma għas-salvazzjoni tagħna. U riet li b'tifkira tiegħu nibqgħu namlu din l-offerta meta niklu il-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina. Aħna nimtlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu imxerret għalina nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mat-tajja kollha tal-eżerċi tas-sema, intennu l-inu tal-glorja tiegħek u inkantawlek bla qiegħda.
Thank you.
misser ħanin, miċċa kontana nitolbuk, bibnek Ġesu Kristu sidna. Ilqa u birek dawn l-offerti, safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofru omlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Ħatija islim ħarisa, qaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-isqijiet kollha li jħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli.
Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek il-membri ta' din il-parroċċa u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabatom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma u jresqu it-talb u x-xewqat tagħhom qudiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru.
Imseħbi mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih sidna Ġesu Kristu ingħata għalina, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-Glorjuża dejjem Verġni Marija, omm l-istess Alla u sidna Ġesu Kristu, tal-Arus tagħha San Ġuseppe u tal-Apostlu l-Marti tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, u tal-qaddisin tiegħek kollha għall-Merti u t-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna.
Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofruwilek f'ġieħ il-jum li fih sidna Ġesu Kristu tal id-dixxiepli tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek bi Kristu sidna. Birek u Alla nitolbu din l-offerta għamel li tkun kollha kemm hi tiegħek u ittaqa' qaddisha il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Ażiż sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd jiġifieri f'dan il-jum, ħajl ħobs f'idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Rifa' jnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Rattek il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħajl del-kalċi Ażiż f'idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġa' rad il-ħajr birek tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tijek, u l-poplu għaddis tijek,
ftifna unamlu dan,
ftifkira tal-passjoni jimqazza, tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna, tal-qawmin tijaw mill-imwiet, u tat-tluħ glorjus tijaw fis-sema, nofru l-issebħ tijek bla tarf, mill-ġejt li jinti stess tajtna, vitma safjam għaddisa bla teba. Il-ħobs għaddis tal-ħajja ta' dejjem, u l-kalċi ta' salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, il-qahom bħal ma' oġbok tilqa, l-offerti tal-qaddejti ġustijek Abel, il-sagrifiċju ta' missirna Abraham, il-sagrifiċju li joffrilek l-qassis il-kbir tijek Melkisedek, sagrifiċju għaddis vitma bla teba. Fiċċo kontana nitolbuk, Alla li tista kollox, għamel li l-anġlu għaddis tijek, iwassalom u d-dim l-altar tijek fis-semam, biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes tijek ta' ibnek, nimtlew kull barka u grazzja tas-semam, bi Kristu sidna.
Amen. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tijek il-mejtin tagħna, li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistriħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna li jom mulej u għat lilhom u lil dawk kollha li jistriħu fi Kristu ilhena id-dawl u s-sliem bi Kristu sidna. Amen.
Lilna wkoll mitinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fil-xirka tal-qaddisejn apostlu martri tijek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba. U tal-qaddisejn tijek kolla, daħħalom fil-wirt maħħom. Mux għal-merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tijek, bi Kristu sidna.
Bih mulej, indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu. Timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jina talilek alla missir li tista kollox, flimkien ma l-Spirtu Santu, kol ġieħu gloria, għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nejxu li ben ta' alla, għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-semam ek fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, bħalma ħna naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u fil-ħnina tijek, il-paċi fiż-żminna. Biex ikunu ħilsa d-dejjem mid-nub, mħarsa minn kull inkwiet, għana un-istennew nittamaw il-ena u l-miġja, ta' s-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għed l-apostli tijek inħallilkom s-sliem, natikom s-sliem tijaj, ta' tħaris lejn nubitna, zdaħares lejn il-fidi tal-knisja tijak, għatija s-simulaqda li jintrit fija, li tejxu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kum.
Miegħek ukoll. Għatu il-paċi li xurxin.
Paċi miegħek. Paċi miegħek.
danu il-ħaruf tal-lam, danu jinaħid nubiet ta' dinja, ħen jien dawk l-umma mistidna, għallik la tal-ħaruf. Issa kif nagħlqu l-qudisa, nieħdu s-sagrament fl-altar tar-repożizzjoni fejn nkunu nistgħu nitolbu fis-skiet quddiemu jew isibu momenti li niġu nitolbu quddiem Ġesu Ewkaristija. M'hemmx għalfejn għodu nduru nagħmlu l-visti kif is-soltu nagħmlu li nirid jagħmilhom fil-fri imma fis-skiet mingħajr ma ninġabru ħafna nies. Nafu s-situazzjoni li għadna fija. Ħalli nieħdu ħsieb xulxin, anke jekk forsi iddejjaqna għejjejna. Jew nieħdu ħsieb xulxin, ħalli il-mulej jkompli jilqana għandu u jenna nilqgħu li xulxin. Bil-wieqfa. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li kif fid-dinja nissaħħu blikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jista' ilna nissieħbu miegħu flikla ta' dejjem bi Kristu Sidna.